hope Travi having fun. She's going for the morning come. Maybe Jimmy and Ray lead off out with the baby in the hay. I'm on that take you around. Leave it cheap with a golden crown. Leave it cheap and feel them good.
Isto xa é un extra. Pararon. Bueno, continúan, pero é unha improvisación isto. Xa sabes. Xa sabedes. Boa tarde, dende os estudios, o canón do estudio Xosé Couso de Cuac FM punto ORG. Boa tarde, compañeira.
Boa tarde.
Que tal? Empezábamos fortes, Con Didi Bridgewater, E o Dr. John. De que vai hoxe?
Nova Orleans, creo.
Sí?
Creo.
Xa se notou un pouco isto. Isto non é de outro sitio, Verdad que non? Pode haber mesturas raras, pero isto é o que é, verdad? Sabes por qué? O que é? Porque non soa unha guitarra. Bueno, soa un banjo. Pero un... sí, pero a preponderancia é vento metal, que dirían os expertos. Pois era Didi Bridgewater. Digamos que comezamos con unha versión, non co orixinal, por fin. Por fin digo pola miña parte, que eu sempre son moi clasicote, Eu prefiro poñer primeiro orixinal, aínda que me coste a vida.
Que de poñera. Quen é orixinal?
A orixinal é unha cousa bonita esta. A orixinal é de Earl King. Pero realmente, como adoita pasar moito cos negros e con moita máis xente, fixo a éxito Profesor Longhair, que sonará logo, lóxicamente, tamén. Quero dicir que, sabes, compuxo a Earl King e o profesor dixo, espera que vou a hacerle yo un tratamiento. E yo fixo. Genial. Verdad? Esta música é genial.
E se chamaba?
A canción. Claro. Big Chief. Gracias. Que xa sabes. Non teño ningún tipo de información dela, pero si...
Bueno, os xefes son os... Por de alguma forma, o líder de cada banda destas que se...
Genial. De feito, sí.
Que se visten.
Sí, 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 de que fan os pasarrúas maravillosos e sí, os jam session.
Como os indios.
Bueno, que eso ten que ser un sitio, sabes.
La verdad é que como destino...
Ten que ser un sitio muy impresionante. Bourbon Street. Bueno, é que ocurrirse-nos non esta xornada fría... non facer monográfico, pero si non destinarse, digamos, xa directamente a United States, porque isto é, eu non teño vergonza en dicir que creo que ali está moita da masa mundial, non o creo eu, é que está musicalmente falando, e era un xeito de comezar, porque poderíamos ir por cidades así tamén vendo que fan. O que pasa é que esta en concreto nos daría para
moitísimo.
Para moitísimos programas. Iremos intercalando. Pois pues, íamos a escoitar outra versión. Parece che ben.
Parece.
Ti traes eches algunha de Big Chief?
Non.
Vale. Pois vou poñer a The Meters.
Porque eu non controlo do asunto Nova Orleans.
E tiñen lo que dicir en público iso.
Sen saber. Particularmente desta, que non ten así un título moi pechado,
no,
non sei se me explico.
Totalmente. Big Chief New Orleans, seguro que atopabas.
Sí. En xeral de Nova Orleans hai mil versións destas que non son realmente versións, senón que...
Sonarían aquí, perfectamente, na rúa.
Exactamente.
Das da rúa, xa faremos unha New Orleans na rúa, pasando dos profesionais... Bueno, son todos profesionais. Vai. I'm Foi un fallo dixital, digo, non foi nin de aquí. Foi involuntario.
Dixille co dedo, sin
querer. Repetía. Non, de feito, fai un screen capture para que se vexa que non...
Pola radio emitimos.
Bueno, o enviamos a nuestras redes sociales, que podedes falar con nos polo chat.
Nunca nos acordamos de miralo, pero vos podes falar outra cousa que vos contestemos.
No, pero poden contestarse entre sí as dúbidas que teñan. Médicas, sociais, políticas... Hai novidades na cidade, pero non as imos dicir porque non é o noso negociado. Interades vos, mirade a Silcerino.
O máis probable que haxa atasco en Alfonso Molina que o que se leva estes días.
E haxa?
Sí.
Ah, onte había en Beiramar, recorda, que nos lo dixeron a nos perfectamente. Bueno, este era la profesor Longer silbando un león e tocaba o piano tamén. Bueno, vamos poñer un tópico de campeonato del mundo, ¿eh? Pero isto xa non é ni normal, diría eu. Pero como é tan bonita, para min, xa sei que para ti non. É máis ben de final. É máis ben de final.
Que porque escoitei tanto, ten un ritmo tan característico que a min particularmente me cansa un pouquiño.
Os silencios nas radios son malos, pero estou lle dando así cos dedos, sabes, cando faço ritmo na mesa, como pensando, para que dicir... Pues estou facendo así.
Que está ben, que non digo que a canción sea mala, simplemente que...
Non é que se xa mala, xa sei, pero é un icono.
Está claro.
¿Verdad?
Pues sí.
Pois, como tal icono, terá que sonar, se queremos nos. ¿Queres que sone?
Dalle.
No, en teoría tiña que empezar xa. Pero xa sabes que a veces... Todo empeza ben sempre.
Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us when the Saints go marching in. poor folks, everybody sing. Now
when the saints
go marching in, now when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. When the saints go marching in, sing it again. Now when the saints marching in, now when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. Now when the saints go marching in. Pretty out there. Joe Darings, boy.
Me disculpe, Satchmo, non que era no seu solo. Bueno, esta era unha maravilla, igual, digo de sabemos, a melodía está trillada, pero isto tiña New Orleans al completo, o que é o son, non ese clarinete loco que rula por toda a escala durante toda a canción. Bueno, genial. E a mes dicían que Satchmo que era tan boa persoa, sabes que non. Sí, hai unha frase dele así como que era un tipo que non había maneira de enfadalo. Sei como dicirlo.
Nin idea.
Es un tipo excepcional, diría, un negro de estos. Ben, pois bueno, esta era quando se chegou marching, hai que dicirlo tamén. Un himno de misa, ¿no? Gospel. E creo que podes irte antepoñendo o teu negociado.
Sí, estaba pensando con esto de himno de misa que igual a iglesia gañaría adeptos se empezasen a cantar nas... Bueno, se empezasen a cantar outras cousas que as que cantan...
Qué alegría cuando me dijeron, sí, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.
Pues íbamos a escoitar unha das que debe ser dos primeiras grabacións que se fixeron desta canción, porque de mediados dos 20... É fantástica porque se nota que de mediados dos 20, porque
é un
se escoita,
78 sí, revolucións.
Sí.
Es melodía pizarra.
Exactamente. É un tal Bo Weevil Jackson, que non é seu nome real, pero estas cousas de principios de século. De feito a canción nin sequera se chama When the Saints Go Marching In, senón When the Saints Come Marching Home.
Pues seguro que era así, ¿no? O principio.
Seguro que tengo moitos títulos.
¿Queres?
Vamos.
Now I want all you church members to get right. I want you all to be there.
Salud y pizarra, ¿eh?
When you all come marching home. And I think go marching on. Oh, when that thing go marching on. Good Lord, I want to be. And that number on the thing for marching on. I had a loving mother. Now she's gone on before. I and I promised the Lord that I would meet her. That when the thing for marching on. And when the sun refused to shine, and when the sun refused to shine, oh Lord, I want to be in that number, oh, and the sun refused.
trip to the sky. And when the moon dips away and blows, and when the moon dips away and blows, Lord, I want the beat and the number. And the moon dips away and blows. I am a loving father. I gone on before, and I promised the Lord that I would meet him. That when that thing go marching on, and when that thing marching on, when that thing go marching on, all I want the beat and that number, and that thing go marching on. Good Lord, I am a loving brother, and I go on before. And I promise the Lord that I would meet him, that when that thing go marching on, and when that thing marching on, when that thing go marching on, good Lord, I want the peace. And that number, and that thing, go marching on. Gonna meet my mother at the judgment bar. Gonna meet my mother at the judgment bar. Because I'm gonna be all in that number. That when that thing, go marching on.
Genial.
Sleepy John Estes, é o que escoitamos agora.
E aqueles?
Sí, aqueles tamén.
Moi ben. E o señor outro tamén. ¿No?
Sí, a mí casi me gustaba máis o anterior por ser un pouco diferente.
Antropoloxía.
Esta segunda xa era posterior a de aí, como se chama? Armstrong.
Sí, sí. Este o Sleepy este sonaba a Mickey Nervi, ¿eh?
Sí, bueno, era...
Bueno,
sí,
o Cazú que... está directamente ligado a Mickey Nervio. Un saúdo para Mickey Nervio, de Bluesmakers, ¿no?
Sí.
Ajá. Vamos tirando, ¿no, Candela? É que conto é que aquí empezas e tal, e tal, e atopas que Harry Belafonte... ¿Coñeces a Harry Belafonte?
Sí.
Ben. Fixo un mogollón de versións desta canción, e cada unha distinta, quero dicir... Pois ímonos a tiborrar hoxe. Non, non vou poñer todas, non te preocupes. Vou poñer unha e a ver que pasa. Non sei nin calé. Pero, pois vamos poñer, eu que sei, a Lifa de Carnegie Hall. Non, a ver que pasa no Carnegie Hall.
In American folklore, we find a great deal of the European influence of music. And oft times I've wondered what would happen if songs which are truly indigenous to America, had in fact gotten their start somewhere else. To illustrate the point, we've chosen as our theme, When the Saints Go Marching In. Now, if this had originated in England, it could have sounded like an old English madrigal. When the saints go marching in, when the saints go marching in, tra-la-la-la-la-la, oh, I want to be in that number. When the saints go marching in, tra-la-la-la-la-la. Good show, good show. But it wasn't meant to be a madrigal. It's meant to be exactly what it was. An historical opportunity for a group of Negro musicians down in New Orleans to play and to celebrate on some festive occasion. And at the time that this song came about, what could have been more festive during that period than a funeral? Oh, when the saints go marching in. Yes, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Yes, when the saints go marching in. Yes, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, yes, when the saints go marching in. I had a dear old mother, and if you should see her before I do, won't you tell her that you saw me coming and I was marching straight on through. Yes, when the saints go marching in.
when the saints
go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want
to be in that number.
When the saints go marching in, now
when the saints
go marching in,
go marching in.
Well, when the saints go marching in, oh Lord, I
want to be in that number.
When the saints go marching in, well, I had a loving father. He's gone to heaven, I know. Well, I promised him I would meet him when the saints go marching in.
Here,
when the saints,
go marching in,
go marching in.
Here, when the
saints go marching in.
Here, I want to be.
Pisar a Golden Gate Quarter debería estar penado con varios meses de, por lo menos, de traballos forzados, pero bueno, hai ocasións de escoitalos habitualmente, espero, sabedes, xunte. Pois xa está, o de Harry Belafonte creo que era unha de las joyas, por lo menos para min, descoñecidas, porque empezar con lo de los madrigales me parece, no, porque en tronca, bueno, ten que durar máis o programa porque me pierdo. Bueno, pois escoitábamos isto, que sería a mellor a peza coa que rematar, para que fóramos todos cos santos marchando, andando. Pero non, porque imos rematar moito máis melancólicos que todo isto, porque imos escoitar Do You Know, como é, Do You Know, que non estou,
guarai, é un título moi longo.
Sí, sí, Do You Know What I Feel,
no.
It Means. Vale.
Do you know what it means?
Do you know?
New Orleans.
Quiere decir.
Que después hablaremos del tema este de New Orleans.
Ajá. ¿Tú sabes lo que significa echar de menos Nueva Orleans?
You have us out tonight?
What do you think I'm here for? Where are they, boys?
New Orleans!
New Orleans!
Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger the longer I stay away. Miss the moss-covered vines, the tall sugar pines where mockingbirds used to sing. And I'd like to see the lazy Mississippi a hurrying to spring. The Mardi Gras, the memories of Creole tunes that fill the air. I dream of oleanders and dew, and soon I'm wishing that I was there. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? And there's something more, I miss the one I care for more than I miss New Orleans.
Era como se Ana Quiro cantara, no, miña terra galega, tal, non sabes, estas cosas melancólicas de morriña. Pois os de New Orleans teñen ese tipo de morriña e o expresan.
Sí, a quen de... estamos escuitando,
pois estamos escuitando a Billy e a Luis outra vez. Non, bueno, que Luis Astro, claro, está tan manido, pero tanta música que fixo, uh-huh. Tan boa. Hai un concerto en Berlín, en YouTube, enteiro, que un, sabes, se nota que todos os músicos son iguais. El, que era unha estrela, xa, se va de la pista para que o que fai o solo poida desenvolverse, non sei como dicilo, é outro mundo isto.
Bueno, que nesas bandas había, eran todos moi vos. Entón,
siguen sendo os que son así oscuritos son todos, ¿no?
Sí, por eso.
Pero sí, en esa sí. De feito eu sempre, de verdade, cando vexo algo así me pregunto, pero onde os sacaba, sabes?
Non dicen nesa banda, dicen nesas bandas.
Eu dicen, pero eu penso en esa concretamente que o clarinetista es, bueno, unha cosa. Todos, en xeral, digamos, levan a música. Teríamos que ter falado, que non é isto como improvisado, das orixes.
¿Das orixes de qué?
Da música. Da música.
Entón sí que precisamos máis tempo de programa.
Da música en Estados Unidos, ou do que chamamos agora pop e toda esta cosa. Bueno, todo ven de Nueva Orleans, que saiban os que non teñan a man a Wikipedia. New Orleans,
sí, momento lingüístico do día.
New Orleans foi o xurdimento da música que escoita de Shakira, de toda la vasca, del Abraham este, de todos, é New Orleans. E algún día explicaremos el porqué. ¿Te parece? Pero ahora imos escoitar un...
Que a Luis se quedaba moi ben isto de New Orleans para rimar con Means, pero...
Son licenzas.
Se ides a New Orleans non digades New Orleans. Dicir New Orleans.
Soy moi bo, eh? Quen teña pensado ir a New Orleans...
Que se non se ve xa pola
que cor,
xa, en canto falas xa saben que non.
Bueno, xa verano por moitas máis cousas. Primeiro pola cara de perplejo que pones, ¿no? Ante a abrumadora maravilla de edificios coloniales que existen en ese sitio. En Bourbon Street, entre outros. Bueno, imos escoitar a Harry Connick, JR, que xa o escoitamos algunha vez, ti sabes, pero equivocaos, pero esta vez creo que vai de verdad facendo unha versión en directo, en copiano, el so, que creo que é maravillosa.
Come see, come see. Come see, come see. Do you know what it means to miss New Orleans and miss her each night and day? I know I'm not wrong, because the feeling's getting stronger the longer I stay away. I miss the moss-covered vines and the tall sugar pines where mockingbirds used to sing. I'd love to see that lazy Mississippi just hurrying into spring. Moonlight, moonlight on the bayous.
That was luck.
Creole tunes fill the air. Oh, I dream. I dream about magnolias in June. I keep wishing that I were there. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? And there's one thing more, I miss the one I care for more than I miss New Orleans. Come see, come see. Wow.
silencio total. De acuerdo. Un respeto a este tío, ¿no? Una maravilla de interpretación, de forza, de sensibilidad.
O único branco que vai sonar hoxe.
O único branco que é negro. Como dixo o grande, o... Ai! Jorge Amado, que este sí que era brasileiro, non estou facendo... Eu son... Sabes o que dixo Jorge Amado? Sabes
sí,
que
pero non me acordo.
Gabriela Clavo y Canela, su libro.
Non, iso non.
Pois tiene un libro que se llama Gabriela Clavo y Canela, e dixo nunha ocasión na tele, Jorge Amado. Eu son o branco máis preto do Brasil. Dixo así, este Harry Connick. Verdad? Foi falta que moches. Xa me achei huevo. Moi ben, non? É unha canción moi bonita, por certo, tamén. Verdad?
Uh-huh. Que, por certo, é de Nova Orleans.
Xa, original.
Sí.
E os pais moi raritos,
eh? Foi comprado no outro día.
Moi rarito, non?
Por?
De Minsk e de Viena.
Bueno, Estados Hostia, Unidos outra cosa non terá, pero estas mesturas raras...
Por favor, pero iso implica un montón
raras,
de cosas.
Raras, maravillosas.
Como non vai tocar así? Si naces en Minsk, que vas facer? Non? Minsk. Correo del Zar. Miguel Strogoff. Moi ben, Sánchez, pois é todo teu.
Última da tarde.
Genial, por outra parte tamén, seguro. Sin tela escoitado.
Lentita, dura... Bueno, ten aí un cacho de texto ao principio, por así chamalo, pero si sí, dura uns 5 minutos, polo menos.
Okay.
Sacada a canción.
Como os cinco? Vamos a ver.
Sacada de esa serie que se fixo en Nova Orleans, que se chamaba Tremé.
Por que se fixo?
Bueno, se fixo porque o,
conta, conta.
O tipo que a creo.
Spoiler, spoiler.
Pois ten moi bon gusto en onde sitúa as súas series. Entre outras cousas.
Xa o coñeces.
Personalmente non.
No, digo,
ainda
pero...
que estivo aí pouco en Barcelona nun festival destes de series.
Que...
o mesmo que creo The Wire. A crear en Baltimore, está en Nova Orleans e volve a ter, a parte de como serie en sí ser moi boa, toda a parte que se refire a coñecer a cidade tamén é moi boa. Precisamente se ve moito isto do Second Line, as tribus e os chiefs, e toda a cultura de jazz de Nova Orleans, e os funerais, coas bandas.
Eu non vi ningún fotograma de ese.
Pois é maravilloso, eu non acabei de vela, e de feito para ver esta canción, está sacada dun vídeo, non a vi porque é o final da dunha, serie. Entón,
o final.
E sospeito que fai un pouco.
E acaba con isto.
E acaba, pode ser. Non o vin.
Entón o programa queda redondo.
Sí, é o que imos escoitar ao principio. Non a poña xa. Porque
non, non, é que vale. xa vai rematar xa. Non te preocupes por nothing.
O que imos escoitar ao principio é un dos
non,
personaxes.
Xa estás escoitado, xa escoitaron. Xa se escoitou por debaixo.
Pois tes que poñelo.
Pois entón non entra a canción, Laura. Vamos, momento tensión. Momento de moita tensión no programa. Disculpade, pero sí, claro, quere que quede ben e eu non lle vou negar, pero claro, eso xa hai que advertilo antes desta de movida toda, sabes? Porque claro,
estamos escoitando agora mesmo é un dos personaxes que facía un programa de radio local presentando a canción e acto
disculpa,
seguido son a canción.
Ten razón.
E con isto pechamos. John Boutte, que era o que facía tamén a canción cabeceira da serie.
Maybe because of something boísima canción por outra parte. Virán en outra ocasión.
Because of something you now understand. You hear that song again. Maybe it's a new version, maybe not. But you realize that there's a fresh world in there to be heard. Yeah. Me too.
I never had this kind of feeling. With aching heart and my mind reeling. What's the matter? Here's the matter. Here's what's wrong with me. Thank you. to miss New Orleans and miss it both night and day. I know that it's wrong, yet the feeling's getting stronger the longer I stay away. Miss those moss-covered vines, the tall sugar pines, where mockingbirds used to sing. And I'd like to see that old lazy Mississippi hurrying into spring. The Mardi Gras, the madness, a Creole tune that fills the air. I dream of oleanders in June, then soon I'm wishing I were there. Do you know what it means to miss New Orleans? 'Cause that's where you left your heart. There's one thing more, how I miss the ones I care for, just like I miss New Orleans.
Frank, this is my son.
Your heart, and there's one thing more, how I miss the ones I care.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Chégase o inverno. Enrólate na garda das ondas. Ven facer radio connosco a emisora comunitaria da Coruña. Visita a nosa web cuacfm.org ou escribe a comunicacion@cuacfm.org. Casa Cuac FM. Nada que ver.